14 år gamle Vidar og kompisen hans har ikke fått sove. Det har vært for tett luft i lugaren, så i stedet har de gått ut og begynt å gå rundt på ferja igjen. Klokken to om natten den 7. april 1990, og vennene befinner seg mellom Norge og Danmark, ombord på passasjerfergen Scandinavian Star. I ferjas resepsjonsområde møter de to andre gutter fra friidrettsklubben. De fire står og snakker sammen da de plutselig ser røyk komme ut av korridoren der lugaren deres ligger. Mens de tre andre går opp på dekk, blir Vidar igjen. Han må advare de andre guttene som sover i lugaren hans. Han går inn i korridoren, hvor røyken blir tykkere og tykkere. Når han føler at han ikke lenger kan puste, fortsetter han å krype langs gulvet, som fritt for røyk. Men spørsmålet hvor lenge vil han holde ut? Du lytter til Katastrofe, med meg, Ingrid Jæver, om katastrofebrannen på danskefergen Scandinavian Star.
Hei, jeg heter Kjetil.
Jeg heter Cecilie, og vi startet begge to som deltidsansatte på McDonald's. Nå har vi jobbet sammen i 33 år.
Og vi gift, og har fire barn.
Sammen driver vi seks McDonald's-restauranter.
Akkurat som oss har alle franchisetagere startet på gulvet.
Det viktig for oss å kunne være med og gi ungdom i nærmiljøet mulighet til å gjøre den samme reisen.
McDonald's stolte av å være Norges største arbeidsgiver for unge. Enda en grunn til å...
Du vet når det noe i lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
Skagerrak den delen av Atlanterhavet som forbinder sørkysten av Norge, nordspissen av Jylland i Danmark og den nordlige delen av vestkysten i Sverige. Det har alltid vært et viktig farvann for skipsfarten mellom de tre landene, og på 1820-tallet begynte passasjertrafikken mellom Norge og Danmark med dampbåt. Under 60 år senere, på 1980-tallet, var det tre rederier som drev ferger fra Oslofjorden til Nordjylland. Danske DFDS, svenske Stena Line og norske Dano Line. Men Dano Line slet med å konkurrere. Fergene var ikke like moderne som konkurrentenes, og da flaggskipet Holger Danske måtte tas ut av drift på grunn av en brann høsten 1988, gikk eieren konkurs. Tidlig i 1989 ble Dano-linjen kjøpt opp av to danske forretningsmenn som fortsatte å drive rederiet under samme navn. Samme år ble Holger Danske solgt, og en annen ferge ble midlertidig chartret, mens eierne begynte å lete etter et skip som ville være mer konkurransedyktig. Svaret var Scandinavian Star. Et skip som hadde blitt brukt som flytende kasino mellom Miami i Florida og Bahamas i Karibia. Våren 1990 ble avtalen inngått med rederiet i Florida, men de danske eierne av Dano Line ble stadig mer utålmodige. Behovet for passasjertrafikk, kombinert med de høye kostnadene ved et skip, førte til at Danmark tilbød store skattefradrag til alle som kjøpte en passasjerferge og satte den i drift. For at eierne skulle få disse skattefradragene, måtte den nye fergen settes i drift senest 1. april 1990. Og tiden var knapp. Først 12. mars startet skipet kryssningen over Atlanterhavet fra Miami i Florida mot Europa. 23. mars, litt over en uke før fristen for eiernes skattefradrag, legger Scandinavian Star til kai i den tyske havnebyen Cuxhaven. De fleste filippinske sjømennene som var overtatt fra rederiet I Florida hadde jobbet med å renovere fergen under Atlanterhavskryssningen. Men de var langt ifra ferdige. Nå kom nyansatte portugisiske besetningsmedlemmer og en rekke håndverkere ombord på ferja for å gjøre den klar på litt over en uke. Men det en umulig oppgave. Scandinavian Star ser direkte shabby ut, og spesielt lugarene trenger totalrenovering før noen kan bo der. En norsk forsikringsinspektør kommer ombord I Tyskland, men han vurderer raskt at fergen ikke engang klar for inspeksjon. Han ber kapteinen ta kontakt når de klare, og informerer hovedkontoret om at de bør vente med å gi klarsignal, men av en eller annen grunn hører ikke forsikringsselskapet på inspektøren, og papirene blir likevel signert. Det blir heller ikke gjennomført noen inspeksjon av danske eller norske myndigheter. Scandinavian Star registrert på Bahamas. Det derfor opp til myndighetene der å kontrollere at ferja sjødyktig. Noe som selvfølgelig ikke skjer. Tidspresset med å få båten seilingsklar gjør at det fortsatt arbeidere ombord når ferja forlater Frederikshavn I Danmark med sine første passasjerer 1. april 1990. Flere korridorer med lugarer fortsatt stengt I påvente av at renoveringen skal bli ferdig. Dette betyr at det ikke alltid nok lugarer tilgjengelig på de første turene. Etter bare noen få turer personalet utmattet av de kaotiske tilstandene ombord, jakten på rotter og kakkelakker, og kritikk fra misfornøyde passasjerer. Mange av de ansatte har også reagert på at den erfarne norske kapteinen Hugo Larsen ikke arrangerte brandøvelse før de satte kursen mot Norge. Dette til tross for at Larsen selv var kaptein under branden på Holger Danske 2 år tidligere, og burde vite at slike ting kan skje. Under en brandøvelse lærer for eksempel alle hva deres spesifikke oppgave I tilfelle ferien må evakueres. Å hoppe bukk over øvelsen vil snart vise seg å være en katastrofal beslutning. Lørdag 6. april 1990 har skipet vært I drift I 5 dager. Det første dag I påskeferien, og mange på ferie. Som følge av dette det solgt uvanlig mange billetter. Blant de 383 passasjerene som går ombord på Scandinavian Star den kvelden, Jan og Kristine Harsem, et ungt par fra Asker utenfor Oslo, og deres halvannet år gamle sønn Halvor. Kristine gravid igjen, og før babyen blir født, ønsker familien å nyte en rolig uke på Jyllandskysten. Men de merker straks problemene på fergen når nøkkelen til lugaren deres ikke passer. Jan må ganske enkelt gå tilbake og bytte den. Andre passasjerer blir stående uten lugar, eller blir henvist til lugarer hvor andre allerede bor. En annen ung familie som går ombord på ferja familien Hauge. Marianne Hauge fra Nordjylland, men bor I Oslo sammen med sin norske mann og deres 2 døtre. De nå på vei til Danmark, hvor deres yngste datter skal døpes I kirken til Mariannes hjemby. Jentas norske besteforeldre også med på turen. Da Marianne fikk vite at ferjen de skal reise med tidligere var et cruiseskip I Karibia, forestilte hun seg en ekstremt luksuriøs reise. Derfor det vanskelig for henne å akseptere hvor slitt det ombord. Skuffet ringer hun moren Gytte og klager. Men Gytte tenker mest på at hun snart skal få se datteren og sine kjære barnebarn. Hun har laget mat hele uka til dåpsfesten. Når påskeferien nærmer seg, det flere grupper med unge mennesker ombord. For eksempel 20 friidrettsutøvere fra Strømmen idrettsforening på Romerike på vei til en treningsleir I Aarhus. De unge spente på uka I Danmark. Ikke minst fordi mange av dem hjemmefra uten foreldrene sine for aller første gang. Når de kommer ombord, det nytteløst for treneren deres å prøve å holde styr på dem. Det blir en fantastisk kveld der de får kjenne på følelsen av frihet. De løper rundt og utforsker alle kroker og kriker på ferja. Men også ungdommene reagerer på at ferja virker å være i veldig dårlig stand. Da Scandinavian Star forlater kaien 9:45 om kvelden 6. april 1990, båten forsinket med flere timer. Mens de seiler sørover i Oslofjorden, bestemmer familiefaren Jan Harsem seg for å gå og spise, for ikke å forstyrre sin gravide kone Kristine og sønnen Halvor, som har lagt seg. Etter middagen går han for å se en amerikansk showgruppe som fremfører musikaler fra Broadway. Deretter går han tilbake til lugaren sin og legger seg. Småbarnsfaren kjenner at han stuptrøtt. Fire av guttene fra Strømmen har problemer med å sove, fordi det så tett luft i lugaren deres. 14 år gamle Vidar og hans tre venner ligger i sengene sine og prater i stedet. Til slutt bestemmer Vidar og en av de andre guttene seg for å forlate lugaren og gå en tur. Klokka 2 om natten, og skipet ligger utenfor Sveriges vestkyst, på høyde med kystperlen Fjellbakka. Ute i resepsjonsområdet møter de to andre gutter fra klubben. De fire står og snakker sammen, da de oppdager at det kommer røyk ut av korridoren der lugaren deres ligger. De sier fra til resepsjonisten, og når de ser at mange av passasjerene begynner å bevege seg ut på dekk, følger tre av guttene etter mengden. Men Vidar tenker på de to kompisene som fortsatt i lugaren. Han må advare dem. Uten å nøle går han inn i den røykfylte korridoren. Han har vanskelig for å puste, men ser at det ikke røyk ned langs gulvet. Så han kryper den siste biten til døren, hvor han begynner å banke og rope. Når Vidar innser at vennene hans hørt ham, begynner han å bevege seg tilbake. På veien advarer han også treneren sin, som sover i lugaren ved siden av. Han kommer seg så vidt ut av korridoren og opp trappa som fører til dekk, da han besvimer av oksygenmangel. Jan Harsem sover tungt da han blir vekket av sin gravide kone Kristine. Hun forteller ham at det brenner, og ber ham ta seg av den 1,5 år gamle sønnen Halvor. Hun vet hvor farlig røyken for barn i magen, og mens Jan kommer seg ut av sengen, forsvinner hun ut i korridoren. Da Jan kommer ut av lugaren kort tid etter, med Halvor i armene, røyken svart, og han kan ikke se Kristine. Jan går ned på kne og skyver røyken foran seg med den ledige armen. Selv om han nesten mister bevisstheten, klarer han å komme seg ut på dekk, hvor han sakte kommer til hekten igjen. Jan kan ikke se Kristine noe sted. Han gir Halvor til en mann som står i nærheten, og gjør seg klar til å gå tilbake inn i ferja for å lete etter henne. Men så innser han at det en dårlig idé. Enten har Kristine gått ut gjennom en annen utgang, eller så ligger hun død i korridoren. Og i så fall må han overleve denne natten, slik at Halvor ikke mister begge foreldrene sine. Fjorten år gamle Vidar også kommet til bevissthet. Med stor anstrengelse reiser han seg og kommer seg ut av korridoren og opp på dekk. Der hersker det fullstendig kaos. Flere av passasjerene kun iført undertøy, og mange i sjokktilstand. Mannskapet på sin side vet ikke helt hva de skal gjøre. De har ikke hatt noen brandøvelse. I tillegg snakker mange av dem ikke engelsk, og de har problemer med å kommunisere med kollegene fra andre land og med passasjerene. I stedet det handlekraftige passasjerer som hjelper til med å senke livbåtene. Men de ikke kjent med teknikken, og det oppstår problemer. Flere livbåter kiler seg fast langs siden av skipet, akkurat der det kommer ut mest røyk. Og når enkelte av livbåtene endelig når havoverflaten, flere av motorene defekt. De livredde passasjerene blir tvunget til å ta ut årene og begynner å ro bort fra den brennende ferja. De likevel blant de heldige denne natten. Den svenske ferja Stena Saga på vei fra Norge til Sverige og ligger godt foran Scandinavian Star i farleden. Klokka fem minutter på halv tre om natten, og den store brannen på Scandinavian Star har pågått i 25 minutter når den norske ferja slår alarm. Rormannen på Stena Saga bestemmer seg for å snu og seile tilbake nordover mot den havarerte ferja fra konkurrenten. Underveis får Stena Saga beskjed om at Scandinavian Star blir evakuert. Etter en time kommer det en melding om at alle har forlatt det brennende skipet, inkludert kaptein Hugo Larsen. Alle? Spør svenskene i en spørrende tone. Ja, så vidt vi vet, svarer Scandinavian Star. Men snart Stena Saga så nær at den kan se at dette ikke stemmer. Flere passasjerer fortsatt synlige på dekket av Scandinavian Star. Kapteinen på Stena Saga bestemmer seg for å sjøsette sine egne livbåter for å hjelpe til med evakueringen som Hugo Larsen og hans mannskap hevder de allerede har fullført. Blant dem som ikke har funnet noen livbåter, Jan Hashem og sønnen Halvor. Det ingen igjen på akterdekket der de befinner seg. I stedet senkes en taustige ned til en av Stena Sagas livbåter. Jan har bundet redningsvesten sin til Halvors, mens han klatrer ned mot sikkerhet med sønnen på magen. Men alt går bra. Både for dem og for kvinnen som slapp taket og falt i vannet mens hun klatret ned i livbåten. Hun blir raskt fisket opp, skrekkslagen, våt og kald. Nå har enda en håndfull skip og redningshelikopter kommet til stedet. Snart alle som har kommet seg til en livbåt trygt ombord på skip eller helikopter. Men det fortsatt mange, mange mennesker igjen ombord. I noen av korridorene røyken fra brannen enda ikke blitt så tett at den livsfarlig. Danske Bettina Koll jobber i tax-free-butikken ombord. Utmattet etter nok en kaotisk vakt har hun lagt seg i lugaren sin sent på kvelden. Nå vekkes hun av vekkeklokken som ringer klokka fem om morgenen. Hun har sovet gjennom de første tre timene av brannen og kjenner at øynene svir av røyken. Når hun åpner døren ut til korridoren og prøver å komme seg ut, røyken svart. Hun innser at hun vil dø hvis hun fortsetter, og skynder seg tilbake til lugaren og lukker døren. Til slutt innser hun at hun trolig også vil dø om hun forblir i lugaren. Det bare et spørsmål om tid. Hun tar frem penn og papir og begynner å skrive et avskjedsbrev til foreldrene sine. Hun overbevist om at hennes siste time kommet, og håper det ikke vil bli en smertefull død. En time tidligere ble 8 brandmenn fra Frølunda brandstasjon i Göteborg varslet om branden. Nå sitter de i et helikopter over Skagerrak. Fra lufta ser de ned på flammene fra Scandinavian Star. Klokka rundt 5:30 om morgenen når de blir heist ned på dekket av danskebåten. Snart får de selskap av 16 brandmenn fra andre brandstasjoner i regionen. Med røykdykkerutstyret på seg går de ned i ferja. Snart finner de døde passasjerer i korridorene. Når de åpner lugardørene, finner de enda flere døde. Mange har flyktet inn på toalettene. Foreldre holder rundt barna sine, mens andre barn har krøpet så langt de har klart under sengene sine og gjemt seg. Men røyken fant dem også der. Dette bilder som brandmennene vil bære med seg så lenge de lever. Men til deres store overraskelse møter de også noen overlevende. 2 portugisiske besetningsmedlemmer, en beruset nordmann og Bettina Kold fra taxfree-butikken som kort tid før hadde skrevet et avskjedsbrev til foreldrene sine. Nå blir hun i stedet heist opp i et helikopter sammen med den berusede nordmannen. De de siste passasjerene som forlater Scandinavian Star i livet. Klokka 5 om morgenen ringer telefonen hos foreldrene til passasjer Marianne Hauge på Nord-Jylland. Det en venninne av Mariannes mor som forteller dem at Scandinavian Star står i brann. Huset pyntet til søndagens dåp, og både Mariannes bror og søsteren og hennes familie har overnattet der. Det blir bestemt at Mariannes far og bror skal kjøre til Fredrikshavn for å prøve å finne ut hva som har skjedd med Marianne, hennes mann, døtre og svigerforeldre. På Stena Saga har Jan Harsem lånt en telefon og ringt både til sin far og svigerfar. Kona Kristine ikke gjort rede for, og faren hennes kjører umiddelbart til et møtested satt opp for pårørende i Oslo. Ute i Skagerrak har noen av besetningsmedlemmene klart å komme seg tilbake til skipet. De ombord sammen med brandmennene når Scandinavian Star begynner å bli tauet mot Lysekil i Sverige. Brannen får nytt liv på vei inn. Brannmannskapene synes dette merkelig. Stedet på ferja hvor brannen blusset opp skulle ikke lenger være varmt nok til at brannen kunne blusse opp igjen. Brannmannskapene har forsøkt å telle de omkomne ombord, og et par lik også blitt tatt hånd om av Stena Saga, men det vil ta litt tid før det foreligger et pålitelig dødstall. I løpet av dagen får pårørende i både Danmark og Norge beskjed om hva som har skjedd med deres kjære. Men når kvelden kommer, og Scandinavian Star legger til kai i Lysekil, innser både Marianne Haugens og Kristine Harsems pårørende at det verst tenkelige utfallet har blitt til virkelighet. Marianne Haugen, hennes mann, deres små døtre og svigerforeldrene alle døde. Og Jan Harsem innser at sønnen Halvor må vokse opp uten moren sin, og at han selv har mistet både sin elskede Kristine og sitt ufødte barn. Om natten bryter det ut en eksplosiv brann ombord på Scandinavian Star ved kajen i Lysekil. De svenske brandmannskapene, som nå har forlatt ferja, kan ikke tro det de hører. Brannen var slukket under slepingen. Av de 482 personene ombord er 158 bekreftet omkommet i brannen. 159 hvis man teller med Hashems ufødte barn. 28 av de omkomne er barn. Mens minnegudstjenester holdes i både Danmark og Norge, begynner arbeidet med å finne ut hva som skjedde. Da norsk politi, som etterforsker brannårsaken, oppdager at det var en tidligere straffedømt brannstifter ombord, identifiserer de ham som gjerningsmannen.
Hos Normal må alt bort, ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
Hei, jeg heter Kjetil.
Jeg heter Cecilie.
Og som franchisetager i McDonald's er vi opptatt av å gi tilbake til nærmiljøet.
Akkurat nå sponsorer restaurantene vi drifter 10 lokale klubber og lag.
For breddeidretten er viktig. Det å sikre at klubbene har utstyret de trenger.
Men også for å kunne gi alle barn mulighet til å delta. For noen blir det for dyrt uten hjelp.
Å bidra til lokalsamfunnet er viktig for oss.
McDonald's er stolt av å være driftet og eid lokalt. Enda en grunn til å...
Han er en 37 år gammel dansk lastebilsjåfør som har satt fyr på bygninger 3 ganger tidligere og deretter lagt seg til å sove, og dermed satt sitt eget liv i fare. Den 37 år gamle mannen er blant de omkomne, noe som ytterligere styrker politiets teori. Mens enken og stesønnen hans begynner å bli trakassert av folk i hjembyen, etterlater forklaringen mange ubesvarte spørsmål. Flere medlemmer av mannskapet forteller at det ikke var noe merkelig med oppførselen hans ombord. Han virket glad og opptrådte flørtende kvelden før brannen. Over 25 år senere innrømmer norsk politi at de aldri hadde noen reelle bevis mot mannen. Spørsmålene gir rom for teorier. En merkelig ting er at flere branndører ikke fungerte, eller til og med var åpne da brannen brøt ut. Dette kaster mistanke på eierne og mannskapet. Det viser seg imidlertid at skipet fortsatt var eid av rederiet i Florida da brannen brøt ut, og at det ikke var noen økonomisk gevinst å hente for de danske eierne av rederiet. Kanskje rederiet ønsket at skipet skulle bli fullstendig ødelagt etter at den dødelige brannen allerede hadde herjet? De svenske brannmennene vitner om at de følte seg forhindret av besetningsmedlemmene som fikk lov til å komme tilbake ombord etter først å ha blitt evakuert. En annen teori er at mannen som grunnla Danoline, men senere mistet rederiet i konkurs halvannet år før ulykken, var den som startet brannen. Mannen og hans kone var ombord på Scandinavian Star som passasjerer for å tilbringe påskeferien i sommerhuset sitt i Danmark. Det finnes imidlertid ingen direkte bevis for noen av disse teoriene, og det er aldri funnet noen svar, til tross for at det gjennom årene er nedsatt en rekke kommisjoner som har lagt frem sine rapporter. Under sjøforklaringen i København avviser de danske eierne og kaptein Hugo Larsen et hvert ansvar. Foran et massivt pressekorps nekter Larsen for at det var feil av ham å forlate skipet mens det fortsatt var mennesker ombord. «Ville det vært bedre om jeg også hadde dødd?» svarer han på journalistenes spørsmål. Kapteinen og de to forretningsmennene blir imidlertid dømt til 6 måneders fengsel hver. En av dem flykter til utlandet og slipper dermed fengsel. Halvannet år gamle Halvor Hashem, som mistet sin mor i brannen, er i dag kjent under tilnavnet Kong Halvor. Han er en anerkjent graffitikunstner og en stor profil i sosiale medier. 14 år gamle Vidar blir hyllet som en helt og får en medalje for sin innsats som bor. Men han sliter med å føle seg helt lykkelig. Flere av vennene hans omkom i branden, og han kan ikke slutte å spørre seg selv hvorfor han ikke banket på alle lugardørene, og ikke bare to. Samtidig har en av de andre klubbkameratene hans utviklet posttraumatisk stresslidelse etter opplevelsene. Han kan ikke slutte å tenke på hvordan han valgte den feige fluktveien, mens Vidar ble en helt. Tenåringsguttene ser ut til å ha tatt på seg betydelig mer ansvar enn mange voksne gjorde denne uken, da Scandinavian Star ble satt i drift uten inspeksjoner og i en elendig tilstand, noe som resulterte i en forferdelig katastrofe.
Du har lyttet til Katastrofe om brannen på Scandinavian Star, lest av Ingrid Jæver. Manus er skrevet av Per Johansson, produsenter Oliver Bergman og Thomas Alsaker.
Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, henta fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.